Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Vytenis Vaškelis ir mes dalyvaujame laidoje Dievas gydo. Kalbėsime šį kartą gavėnios metu apie kantrybę, kantrybės dorybės, svarbą. Kartu su kančia susiesim, su mūsų viešpaties Jėzaus mirties ant kryžiaus nuopelnais. Ir suprasime, kad kantrybė, kaip mūsų gyvenimo neatskiriamas kryželis, mus pašventina, mus laimina, mus veda į amžinųjų velykų pergalę. Taigi pasiremsiu įvairiais ir autoriais, ir tam tikromis citatomis, taip pat ir įžvalgas savo gyvenimo patirtimi. Iš pat ateiki, laimink mus, laimink brangius Marijos radio klausytojus. Ir iš karto noriu prisiminti šventąjį Pranciškų Salezą, kuris sakydavo, kad bendraujant su vaikais reikia stiklinės išminties, statinės intelekto ir vandenino kantrybės. Tokia graži sparnuota frazė. Ir mes ją pradėjom, galim dar toliau tęsti. Ko reikia daugiau auklėjant vaikus? Proto ar išminties? Dėl to galima ginčytis, bet kantrybės be jokios abejonės reikia tikrai be kraštės. Ne tik vaikų atžvilgių, bet ir mūsų pačių, šalia esančių ir Dievo atžvilgių. Kantrus žmogus vertingesnis už didvyrį, toks yra posakis. Taigi kantrybė yra svarbesnė negu žygdarbiai, tačiau dažniausiai jos nepastebime. Galima sakyti, kad nepastebimumas yra kantrybės požymis. Pažvelkite į tėvą, mokantį savo sunelį susivarstyti batų raištelius. Jei tėvas kantrus, jis aukoja savo laiką, rodydamas vaikui, kaip tai daryti. Jis leidžia jam keletą kartų bandyti, vėl iš naujo aiškina ir drąsina. Vienu žodžiu, atrodo, kad tėvas neturi daugiau ką veikti, išskyrus šitai ir vaikas nepastebi, kiek daug jam reikia kantrybės. Jei tėvas parodytų, kiek šios pastangos jam kainuoja, nuolat ragindamas vaiką ar nors kiek susierzindamas, tai jau nebūtų kantrybė, bet daugiau ar mažiau sutvardytas nekantrumas. O nekantrumas mus verčia virti. Savyje kunkuliuoti. Valios pastangomis mes galime užslopinti šį virimą, panašiai kaip uždengiame dangčių greitpuodį. Iš išorės viskas atrodo gerai, tačiau viduje vis tiek kunkuliuojame. Garai tik ir laukia, kada galės išsiveržti. Ir jei sau uždraudžiama bet kokį išsiveržimą, jis transformuojasi į išsiveržimą, kitaip tariant, savo pyktį ir nekantrumą, kuris iš vidaus kyla, nukreipiame į save pačius. Tai gali būti panašu į kantrybę, tačiau taip nėra, kadangi vieną dieną nekantrumas prasiverš ir pridarys daug žalos. Kantrybė yra šventosios dvasios vaisius. Leiskitės vedami dvasios. Štai dvasios vaisiai. Meilė, ramybė, kantrumas, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susilaikimas. Kantrybė neatsiejama nuo susilaikimo ir abi šios savybės kyla iš nuolankumo šventai dvasiai. Jei mes norime būti kantrus savo vaikams, pradėkime atiduoti viską į Dievo rankas. Jų auklėjimą, jų ateitį, tai, ko mes jiems trokštame, savo viltis ir sunkumus, visa tai, kas sudaro tėvų pašaukimo misiją. Kantrybė, kaip ir meilė, siejasi su dabartimi. Ji mums leidžia išgyventi dabartį, o ne kantrumus, trukdo mėgautis šios dienos akimirką, versdamas mus sielotis, kad ateitis dar neatėjo. Taigi kantrybė tai tėvai besidžiaugiantis mažiausia savo, pavyzdžiui, invalido vaiko pergalę ir nesinervinantis, kad progresas lėtesnis ir netoks įspūdingas. Kantrybė tai motina, kuri atsidėjusi klausosi savo 15 metų dukters atsiverimo, nors, pavyzdžiui, jau 18 valanda atėjo laikas vakarieniai ir štai pakviesti svečiai, o ji įsitikinusi, kad reikia skirti laiko savo dukrai. Kantrybė neatsiema nuo atsidavimo Dievo apvaizdai. O kodėl mes esam nekantrus? Labai dažnai dėl to, jog bijome daugybės dalykų, kad mūsų tėvų vaikai nebus laimingi, kad jie užaugs blogi, kad blogai atliekam savo tėvišką misiją, baiminamės, kad neištversim išbandymų ir taip toliau. O jei gerai pagalvotume, pamatytume, kad dažniausiai mūsų nekantrumas susijęs su pasitikėjimo Dievu trūkumu. Mes norime kuo greičiau švęsti pergalę, kadangi širdies gilumoje nesame užtikrinti, jog mums pasiseks. Mūsų nekantrumas dažnai kyla dėl to, kad norime būti laimingi visose srityse. Mes norėtume Dievo palaimus ir, pavyzdžiui, pinigų, mūsų planų išsipildymo ir karalystės ateimo. Ir mūsų širdis nerami, nes jį padalyta. Kantrybė nėra pasyvi. Jai neužtenka prastumti laiką, laukiant pasikeitimo ar progreso. Ji švelniai ir supratingai drąsina, atleidžia, lydi. Ir galima taip sakyti, kad kantrybė yra priešinga nevilčiai. Turėti kantrybės, tai turėti viltį. Išgyventi Dievo šiandieną, kadangi mes žinome, jog prisikėlę su Kristumi, jau turime pergalę. Turėti kantrybės, tai turėti laiko išgyventi šiandieną, kuri mus papildo, kadangi jau dabar Dievas visiškai atsiduoda mums. Turėti kantrybės, tai per klaidas, nuopolius ir pačią nuodėmę matyti Dievo, visam laikui nugalėjusio blogį ir mirtį, gailestingumo ženklus. Ir štai galim dar apie kantrybę kasdienybėje tarti keletą daugiau sakinių. Kalbėti apie kantrybę kaip apie šventosios dvasios vaisių. Išties puiku, bet tokios kalbos mums atrodo kaip skraidimas padebesiais. Labai nutolusios nuo kasdienybės. Nes galime išmanyti kantrybės teologinius aspektus, žiūrint tikėjimo šviesoje, bet jie gali būti atitraukti nuo veiksmo, nuo kantrybės įprasminančio judesio. Kaip išgyventi kantrybę diena iš dienos? Kaip išlikti kantriam, kai esi pavargęs po darbo dienos, ar kai, pavyzdžiui, tavo vaikas 20 kartą iš eilės taip pat nusižengia per dieną, kurioje reikia nuolat parodyti kantrybę. Pirmiausia, būkite kantrus sau. Pirmas žmogus, kuriam aš turiu parodyti didžiausią kantrybę, tai aš esu pats. Jei aš nepriimsiu savęs tokio, koks esu, savo lėto progreso, besikartojančių nuopolių, trūkumų ir ribotumo, aš negalėsiu priimti kitų. Agresija nukreipta į kitą žmogų yra tik sąskaitų suvedinėjimas su pačiu savimi. Tėvai tai akivaizdžiai patiria tada, kai atskleidžia vaikuose jų pačių trūkumus. Na, jie tampa tiesiog akivaizdus. Tad atsargiai, kaip kita vaiko pila nebūtų savęs baudimas. Kantrybė savo pačiam nėra išpuikimas. Aš esu geras toks, koks esu. Ne, aš esu nusidėlis ir tai manęs visai nedžiugina. Bet būti kantriam tai vykdyti Dievo valią, kadangi pats Dievas yra kantrus. O kad išsiugdytume kantrybę, Svarbiausia rasti laiko pabūti šventosios dvasios šviesoje. Melstis, ypač kai esame labai įsitempę, susinervinę ar išvargę. Būtent melsdamasis galiu būti pačiu savim, patirti ramybę. Meilės kupinas Dievo žvilgsnis leidžia man švelniai ir kantriai priimti save tokį, koks esu. O nuovargis yra pirmasis kantrybės priešas. Kiekvienas žino, kad tai, kas puola ir ardo mūsų organizmą, mažina ir mūsų kantrybę. Atsižvelkime į tai. Žinoma, ne visada įmanoma pakankamai išsimiegoti ar išvengti triukšmo nuovargių, rūpesčių. Mūsų sielos būsena yra glaudžiai susijusi su mūsų fizinė sveikata, nes esam psichofizinės būtybės ir tikrai, pavyzdžiui, jeigu išsiderinam, išeinam iš gyvenimo ritmo, ar pataikaudami savo, ar dėl kitų priežasčių, taip, tuomet ir mūsų sielos pasaulis menksta, tarsi ir susitraukia, ir tas budrumas dinksta, ir melsis nelabai, nes norime, bet būtų geriausia tuomet eiti anksčiau ilsėtis, o ne ieškoti kokiu nors, va štai, savo malonumą, žiūrint kokių filmų ar kokių kitokių dalykų, kurie galėtų mus tik išbudinti ir mums suteikti sąžinės priekaištų. Ne. Prašysim viešpaties ir šeimos narių atleidimo už kantrybės trūkumą, už tuos sprendimus, kurių nepadarėme. Melsim malonės, kad jau tas laikas praėjęs, negalim pakeisti jo, bet va, kas ateina, tos valandėlės, kurios mums skirtos, mes stengsimės įprasminti viešpatyje, taigi konkrečiai galbūt vertės jums apsispręsti, netgi daugiau poilsio skirti ir dar kitaip kaip nors darbotvarkę ar dienotvarkę tvarkyti, suplanuoti, kad kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę liktų šiek tiek laiko ir sau. Sau atsipūsti, atsipalaiduoti, pailsėti, pasimelsti, netgi nuo šeiminiškių, nuo artimųjų atsiriboti, kad va siela patirtų tą dvasios tokį pakilumą ir su viešpačiu daugiau tą bendrystę. Jis, aš, jis galėtų va tai tęstis kažkokį tai laiko tarpelį, ypač savaitgalį, kad paskui jau va galėtume susitikę su artimaisiais, su savo brangiaisiais, jau būti ir budrus, ir džiugesni, ir ramesni, ir pakantesni jų silpnybėms. Taigi kantrybė reikli, bet ji reikalauja vienu metu vieno dalyko. Kai vaikas mokosi vaikščioti, tai tėvai drąsina kiekvieną jo žingsnį, stebi jį, eina iš paskos, kad jis suklupęs galėtų va ir pats atsistoti ir toliau žengti pirmuosius žingsnius. Taigi taip vyksta augimas. Niekas nevyksta iš karto ir neturime mes iliuzijų visko turėti tuoj pat. O jei kai kurie procesai atrodo žaibiški, tai dažniausiai todėl, kad jie būna paruošti nepastebimų būdu. Taip kad sėkla nukritusi dirva paslapčiomis dygsta prieš duodama pradžią puikiam augalui. Mes dažnai stengiamės pagreitinti tos sielos dygimą, rizikuodami ją nualinti. Reikalaujame, pavyzdžiui, tėveliai iš savo vaikų per daug. O būti kantriam, tai parodyti pasitikėjimą. Aš žinau, kad tau pasiseks. Neskubėk. Galime šitaip ir galvoti, ir netgi ištarti tuos žodžius, kaip drąsinančius kitą, taigi mano artimą žmogų, ypač jaunutį, vaikelį tėvai. Šitaip ties skatina. Kartais reikia tikėti, nors vilties maža. Užsimename čia apie tėvelius, kurie turi vaikų su negale ir pastebi juose savo kantrybės įdėtus darbo pastangų vaisius. Sutikdami eiti drauge su savo vaiku, ryštingai atmesdami nusivylimą ir netikras viltis, jie padaro stebuklų ten, kur garsiausi specialistai nuleidžia rankas. Tai galim sakyti, kad Dievo meilė per tėvų meilę keičia vaikus. Netgi gali kartais greičiau maloniai skatinant, nei vat gydytojų, garsių kokių specialistų pastangos. Juolab, kai tėveliai dar su malda, tai daro laimindami savo vaikelius, kurie turi tų visokių galbūt ir trūkumų, kažkokių vat netitikimų ir silpnybių, ar atsilieka moksle, ar turi va štai kitokių vat trūkumų. Taigi, būti kantriam, tai atleisti 77 kartus, kaip mums atleidžia pats Dievas. Tai vėl iš naujo pradėti po kiekvienos nesėkmės, tai vėl pakilti po kiekvieno nuopolio, atmesti nusivylimą. Tiesa, kiekvieną dieną mūsų kantrybė turi veikti nelengvus išbandymus. Todėl nuolat žvelgime į tą, kuris yra bet kokios meilės šaltinis. Trokškime, kad jis, mūsų viešpas, mums suteiktų kantrybės lobių. Jų reikia mums visiems, ypač šiuolaikinėms šeimoms. Dabar galime dar apie kantrybę užsiminti kaip ilgo svarbaus darbo ir viešpaties malonės veikimo pastangų vaisius, jos praplečiant, kad mes pastebėtume, kad juo kantresnis esate, tuo lengviau gyvenimą priemate tokį, koks jis yra. Užuot verkšlenės, kad viskas klostosi ne taip, kaip norėtųsi, imamės iniciatyvos su malda, keičiam save ir kitus, laimindami juos ir save. Pašventinam tikrai save, norėdami kitiems gero, linkime jiems tos malonės ir tikrai va štai Dievas mus laimina. Užsibrėžę tikslą tapti kantresniu, kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų ir augame toje malonėje. Nes pavyzdžiui, konkrečiai kalbant, jeigu įstrigome gatvės kamštyje, vėluojame į susitikimą, turim atsiverti dabarčiai, vadinasi, pagauti save lipdant sniego gniūkštę, kol negeros mintys dar neišslydo iš rankų ir ramiai priminti savo, jog reikia atsipalaiduoti. Taigi, to atsipalaidavimo valandėlė trumpa labai, va dabar paskirsim, priminsiu, jog vyksta laida, Dievas gydo ir apie kantrybę laida. Šią valandėlę mes dar tęsime. Noriu pasiremti vieno rašytojo, Richardo Carlsono, liudijimu apie šeimą. Štai ką jisai rašo. Mes su žmona turime du vaikus. Vienam 4, kitam 7 metai. Ir Richardas pastebi, kai rašiau knygą, mano 4-metė dukrelė nuolat landžiodavo į mano kabinetą ir pertraukindėdavo darbą. Kaip žinia, rašančiam tai tikra kančia. Bet aš užuot verkšlenęs, pastebis toliau, kokie gali būti tokių trukdymų padariniai, o jų įvairių minčių gali sukilti, kad nespėsiu tinkamu laiku parašyti, kad dabar tai vienintelė galimybė, proga prisės prie rankraščio, nes paskui būsiu užimtas, o štai da, toj dukrelį trukdo mane. Tai rašytojas pastebė, prisimindavau, kodėl įlandžioja į mano kabinetą ir atsakydavau pat savo. Todėl, kad mylinai, o nenorėdamas sužlugdyti mano pastangas. Kai prisimenu, jog reikia pastebėti nekaltumą, pabunda mano kantrybė, dėmesys sugrįžta prie dabarties. Bet koks taiga sukilęs pyktis ar susierzinimas atslūksta. O aš dar kartą suvokiu, koks esu laimingas, turėdamas tokius nuostabius vaikus, taip džiaugiasi rašytojas Carlsonas. Ir iš tikrųjų supratė, kad netingėdami pažvelgti giliau, visuomet pamatysime, jog nei žmonės, nei erzinančios situacijos čia nieko dėtos. Visą tai įvertinę, apsvarstę, ypač dar maldos metu, tapsime daug kantresni, daug įžvalgių minčių patirsime ir suprasime, kad ta tokia refleksija to įvykio, tas apmąstymas ir pastebėjimas, kodėl trūko kantrumo vienoje ir kitoje gyvenimo situacijoje, suteiks mums pamoką, kaip taisytis, kaip artimiausiu metu tinkamai pasielgti, mažiau klysti. Taigi kantrybė tai sielos būsena, kurią reikia lavinti. O čia ypač mūsų svarbios pastangos. Norėdami pagausinti savo kantrybės išteklius, verta teikti tam tikro dėmesio pratyboms, nustatyti tam tikrus laiko periodus, kai imsimės kantrybės tobulinimo meno, tai yra skirsim laiko toms pratyboms. Pavyzdžiui, galima nuo 5 minučių pradėti, tai yra laikui bėgant paskui jų bus daugiau, todėl iš pradžių galėtume savo štai šitaip tarti. Na gerai, dabar tas aš 5 minutes nesileisiu niekino suerzinamas. Va šią valandėlę būsiu kantrus. Viešpatie, padėk man. Ir žinot, pastebėsim tikrai įdomų pasikeitimą. Nusiteikimas būti kantriam, ypač jeigu jūs žinosite, jog tai užtruks vos keletą minučių, suveiks lyg katalizatorius ir jumise suvešės kantrybė. Kantrybė yra iš tų ypatingų savybių, kurias maitina sėkmė. Įveikęs nedidelės kliūtis, 5 tikros kantrybės minutės, pamatysite, jog iš tikrųjų sugebate būti kantrus net daug ilgiau. Laikui bėgant gali tapti net labai kantriu žmogumi. Vienas šeimos tėvas sakė, turiu mažų vaikų, todėl man nuolat pasitaiko puikių progų tobulinti kantrybės meną. Pavyzdžiui, kai mėginu telefonu aptarti svarbius reikalus, o abi dukrelės pradeda lysti su daugybė klausimų, tariu savo. Dabar puikus metas pademonstruoti kantrybę. Kokį pusvalandį būsiu, kaip galėdamas, kantresnis. Matot, aš jau pasiekiau 30 minučių kantrybės ribą. Taip, tai tikrai veiksminga. Ir toliau tas tėvas pasakoja, kad jo šeimoje, kai jis nepasiduodavo emocijoms ir kovojo su savo suirzimu, sugebėjo ramiai tvirtai ir save suvaldyti, ir vaikams padėti. Ir dar sakė, kad man pasiseka kur kas geriau nei tuo met, kai, pavyzdžiui, būna akimirkų ir supykstu. Nukreipdamas save kantrybės link, sugebu išlikti dabartyje. O jeigu susierzinu, pradedu galvoti apie visus ankstesnius panašius atvejus, pasijuntu kaip tikras kankinys. Maža to, mano kantrybė pasirodo esanti užkrečiama. Ji persiduoda vaikams, jie patys nusprendžia, kad tėčiui trukdyti visai neįdomu. Taigi, būdami kantrus galime daug ką pažvelgti iš šalies. Net ir susidarius sudėtingai situacijai, sugebėt prisiminti, kad jo tokie sunkumai nėra gyvybės ar mirties klausimas, bet viso labo nedidelės kliūtis, kurias mums yra skirta įveikti. Neturint kantrybės, ta pati situacija gali išvirsti į didelę tragediją, pagražintą net šauksmais. Pykčių, nepykanta. O aišku, ir paskui ir fiziologinių požiūrį žiūrint aukštų kraujospūdžių. Taigi, nesvarbu, ar bendraujam su artimaisiais, ar su tai vadovais, viršininkais, ar nemaloniais žmonėmis, ar spręsdami kokią nors rimtą problemą. Jei nenorime kankintis dėl menkniekių, tai verta pradėti treniruoti kantrybę. Ir tai pasiryšti, manau, čia ir dabar, beklausant štai šių minčių. Ir štai dar susimastysime apie tą atsižadėjimo dorybė, krikščioniško atsižadėjimo, kur kantrybė griežia beveik pirmų smuikų. Nes suprantam, be kantrybės neįmanoma savo pareigų kryželių nešti. Na ir kiekvienam žingsnė jos mums prisireikia. Taigi turėkim omeny, jog kalbam ne tik apie krikščionybės įsižadėjimo tą gražią teorinę pusę, bet tiesiog apie veiksmą, apie tos kantrybės puoselėjimą savęs įsižadant. Vienas didis senovės dvasingumo mokytojas yra sakęs, įmanoma per labai trumpą laiką 10 kartų nugalėti savo valią. Ir jis liūdė, pasakysiu štai, kaip tai reikia daryti. Štai vaikštinėdamas žmogus kažką pamato. Protas jam sako, žiūrėk ten. Bet jis atsako savo protui, ne, nežiūrėsiu. Ir šitaip nugali savo valią ir nežiūri. Paskui jis pamato kitus kalbančius žmonės. Jį apima smalsumas. Protas jam sako, ir tu tark žodį. Bet jis nugali savo valią ir netaria. Ir tai laimėjimas. Ir tai kantrybės dorybės ugdymo pamoka. Maža, bet svarbi. O štai pavyzdžiui, vėl gali kitoj situacijoje mintis ateiti ir mus va štai gundyti. Eik į virtuvę, nes taip tas va, dvasingumo vienas mokytojas pasakojo. Eik į virtuvę ir paklaus brolio, ką gamina. O jis neina ir nugali savo valią. Taigi matome, kad mokytojas pateikia pavyzdžių čia iš vienuolių gyvenimo, bet juos galima pritaikyti kiekvieno mūsų gyvenimui. Štai per televizorių rodoma kažkokia va, laida, bet su tam tikromis nepadorių vaizdų dalimis, ištraukomis. Ir tas mumis senasis Adomas siūlo, žiūrėk, ta, juk tu jau suaugęs, ne vaikas, nieko blogo nesitiks. O kągi sakai tu, dėl tą patį trumpą žodelytį sakai priešui, ne. Taigi nugalėjai savo valią, laimėjai pergalę prieš gundimą pasaulį ir dabar galėjai ilsėtis ramus, dėkodamas Dievui už tai, kad pavyko save įveikti. Ir štai, pavyzdžiui, nori kam nors išlieti savo pyktį, jau žinai, kokius žodžius ištars tavo lūpos, bet sakai, ne, išsižadėjai savęs. Pasitaikė proga neteisėtai pasipelnyti ir vėl sakai, ne. Ir vėl va štai atsižadėjimo pamoka, vėl žingsnis link dorybės, o mes žinome, dorybių viešpats Dievas mus laimina, džiuginam jo širdį šitaip, elgdamiesi, kovodami ne tik mintim, ne tik dvejonėmis kažkokiom ir kartais pralaimėdami, bet su malda tardami tą ryštingai žodelyti, ne, kai reikia tai padaryti, mes negaištam laiko ir tariam. Taigi išsižadam savęs, išgelbsti meilę viešpačiui ir išlaikom tą sąžinės va štai nesudrumsą. Ramybė, tai mums tik tai laimėjimas. Tačiau, kad neturėtume iliuzijų, reikia iškart pridurti, kad tai iš tiesų nelengva. Prieš pasiduodama prigimtis, mes žinome, jungia visus gynybos mechanizmus. Ji nori išsaugot savo gyvenimą. Taip, ji nori jį išlaikyti, o ne prarasti. Ji gina kiekvieną savo erdvės lopinėlį, stengiasi neįsileisti Dievo, nes žino, kad Dievo priartėjimas reiškia jos ramybės ir autonomijos galą. Savo žmogiškam ribotume ji mato apsaugą ir todėl reikalauja, kad jai būtų leista ilsėtis tarp mažų žmogiškų dalykų, paliekant Dievui dieviškus dalykus. Pasak kai kurių viduramžių teologų, tokia yra nuodėmės esmė. Tai, kas pargriovė Liuciferį ir Adomą, ir tai priduriame mes, kas parbloškė daugybę mūsų laikų iš didžių sielų, paniekinusių krikščionišką išsižadėjimą. Dievui žinomi šie sunkumai, todėl jis geriau nei bet kas kitas moka įvertinti mažiausias mūsų pastangas išsižadėti savęs, moka įvertinti net paprastą išsižadėjimo troškimą, jei tik jis yra nuoširdus. Pats laikas prisiminti, kad turime motiną Mariją, mokančią užjausti mus, suprantančią mūsų silpnumus. Nes jį pakėlusi visus išbandymus, ypač stovėdama prie kryžiaus, prie Kristaus, jį va štai visko į mus tapo panaši. Ne tikrai skirus nuodėme, jį mus moko tos kantrybės, dorybės ir mes ją sekame jo, ją pačią ir meldžiamės į ją. Ir sakome, Marija, padėk mums atsispirti savo valiai, savivaliai, išmokyk mus šiame gyvenime džiugiai aukoti viską Dievui, užuot vis prašius, kad jis kažką mums duotų. Tikrai savo ruoštų mums suteiks tų malonių, kai matys, jog mums reikia, bet svarbiausia gyventi jo šviesoje, jo tiesoje, Dievo artumoje dažniau vis būti. Ir štai mes dabar galime prisiminti popiežių Pranciškų, kuris yra komentavęs apaštalo švento Jokūbo laiško ištrauką, raginančią būti kantriems. Jokūbo laiške skaitome, būkite kantrus, broliai, iki viešpaties atėjimo. Ir šiuos žodžius tardamas popiežius sako, manau, kad mūsų dienomis reikia priminti kantrybės ir pastovumo vertingumą, nes šios dorybės savaime priklausė mūsų tėvų palikimui, o šiandien jos vis mažiau vertinamos. Šiandien pasaulis labiau vertina ne kantrybę ir pastovumą, bet sugebėjimą keistis, prisitaikyti prie naujų ir skirtingų situacijų. Nemenkinant pastarųjų sugebėjimų, kurie irgi svarbus, mes va štai šiuo malonės metu nepuolam į neviltį, kai atrodo gėris vėluoja, bet kantriai jį ruošiamės sutikti. Ta palaiminga Dievo dovana, ta pasitikėjimą viešpačiu, kad jis neapleidžia savųjų, savo ištikimųjų. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai globodamas, kol sulaukia ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Šitai skaitome švento Jokūbo laiške 5 skyriuje. Šis palyginimas vaizdžiai viską paaiškina. Kas pasėjo javus, žino, kad teks keletą mėnesių kantriai palaukti. Pasėti javai gyvena savo natūralų į ciklą. Visa tai vyksta pagal gamtos dėsnius, kurie yra viešpaties Dievo rankose, jo dispozicijoje. Taigi valstietis nėra koks nors su viskuo sutinkantis fatalistas, bet pavyzdys tokios mąstysenos, kurioje dar nei sutarė protas ir tikėjimas. Jis žino gamtos dėsnius ir dirba prie jų prisiderindamas, bet jis tuo pat metu tiki, kad viskas yra aukščiausio rankose. Iš tiesų, kantrybė ir pastovumas, pasitikėjimas Dievu yra malonės viešpatyje ir džiaugsmo širdyje, kad teisingų kelių žengėme palaimą. Ir todėl mes keliausime šios gavėnios metu, vieni kitus palaikydami, ragindami siekti dorybių, kantrybės. Ir matydami jų silpnumus, nekaltinsim, nepulsim toj mokyti, bet pasimelsim už juos. Paskui viešpats mums suteiks ir malonę tarti paprastą, teisingą, aiškų žodį ir juos į tiesą paskatinantį ir mus aš tai žadinantį laikytis tos tiesos. Taigi, baigiame jau šią laidą, Dievas gydo. Todėl kantrybės dorybė, kurios tema yra tokia platinė įsimama, tai bus mūsų gyvenime kaip Dievo kelrodis, rodantis ne tik į kryžiaus pergalę, bet rodantis Kristaus širdies kupina meilė, kuri va štai pasireiškia didžiausią kantrybę ant kryžiaus, kai Jėzus merdydamas, tardamas į tavo rankas tėvė atiduotų savo. Dvasė numirė, kad mes visi jame per malonę gyventume. Būkite palaiminti, Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono buvo kunigas Vytenis Vaškelis. Sudie.